abin wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
fiidnimo salaasa bisha maarj waa 16 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
todobaad aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah soomaaliya oo laga bilaabay tallaalka covid 19
trazelic shirkadda waray soo saartay guddigii waa la soo saaray oo w h o annaga waxaana loo xaqiijiyey inuu safe yahay aan isticmaali karno shalayay timid waadna u jeedaan inaan isku durno waxaan rabnaa ummadda inaan u sheegno dejinno waxaana sayf ahaan idinma horseedeyn
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan xanuunka covid-19 iyo soomaaliya sanad kadib markii laga helay qofkii ugu horreeyey
waxa uu xanuunkan kaga duwan yahay dadka waxaa soo rito waxaa aada u badan in isbitaal u baahan oo hospitalization rateka aada ayuu u badan yahay halka covidka hore uu dadkii xanuunka uu soo rito xanuunka ku dhaca laga helo coronaviruska ah tirada isbitaalka u baahan ay ka yareed guud ahaan numberska la helo 110
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwax
tobanka maalmood ee soo socda dalka maraykanka ayaa heli doona waxa uu madaxweyne biden ugu yeedhay laba yool oo waaweyn kuwaasoo kale ah dhammaystirka in 100 milyan oo xabo oo tallaala dadka lagu mudo iyo in 100 milyan oo jeeg ay dadka jeebadooda ku dhacaan lacagahaasi ayaa ka mid a bixinta 1 trillion iyo 900 billion oo dollar oo ah xidhmada deeqda coronavirus ee hogaamiyaha maraykanku sharci ahaan u saxeixay toddobaadkii hore biden ayaa isagoo isniintii ka hadlayay aqalka cad sheegay in qorshaha sanadka bixinta maraykanku uu socdo sidii loo qaabeeyey si uu isbeddel ugu sameeyo nolosha maalinlaha ee dadka waxayse soo taraya tirada waddamada reer yurub ee ay ku jiraan jarmalka faransiiska talyaaniga iyo sbain ee joojinaya isticmaalka tallaalka astrazeneca ee xanuunka coronavirus iyagoo la xidhiirinaya dareen laga qabo xinjiro ku imanaya dhiigga inkastoo ay ku celcelisay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o inaanay jirin caddayn muujinaysa in tallaalka uu sababayo xinjiro wasiirka caafimaadka ee dalka jarmalka jenisaw ayaa sheegay in go'aanku uu daba socdo soo jeedin ka timi hay-adda jarmalka u maamusha tallaalka taasoo daba taagan diiwaangelinta kiisasa dhiiggu xinjiroobay oo ay ku jiraan 3 dhimashaha madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in dalkiisu sidoo kale uu joojin doono bixinta tallaalka ilaa iyo galabnimada salaasada xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken iyo xogayaha gaashaandhigga leor austin ayaa isniintii shalay ka degay magaalada tokyo si ay wadaxaajood ula yeeshaan xulafada gobolka islamarkaana ay ugu xaqiijiyaan iskaashiga transpacific xilli ayse soo taraysa kalsoonida shiinaha iyo weliba aamusnaanta kuuriyada waqooyi mas-uuliyiinta maraykanka ugu sarreeya diblomaasiyadda iyo difaaca ayaa u bilaabantay 4 maalmood oo booqashaa oo ay gobolka ku mari doonaan taasoo sidoo kale ay ku gaadhi doonaan magaalada siyol waxaana uu safarkani noqonayaa socdaalkii dibadda ee ugu horreeya wakiilla ka socda maamulka biden blinken iyo austin waa xogeeyayaasha difaaca iyo arrimaha dibadda ayaa yeelan doona waxaa loo yaqaana 2-2, iyagoo la kulmi doona wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ee dalka jaban toshimitsu motegi iyo nobuo kishi kahor intaanay salaasada ka dhoofin halkaas iyagoo arbacadana ku beegan siyol ugu dambayntiina kumanaanka carruurta ayaan cidila socon ee kasoo tallaabaya xadka mexico una soo gudbaya maraykanka ayaa si deg dega washington dib uga horisay socoshada dooda soo galootiga iyadoo jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay farta isku fiiqayaan kooda canaanta iska leh hogaamiyaha aqaliyadda wakiilada kevin mccarthy ayaa horkacayay koox jamhuuri ah oo ka tirsan sharci dejinta kuwaasoo isniintii tegay xadka si ay u cambaareeyaan siyaasadda madaxweynaha dimuqraadiga jo biden kaasoo mccarthy uu sheegay inuu furay xadka si uu soo daayo muhaajiriinta sharci darrada markii biden uu xafiiska la wareegay bishii januari ayaa u joojiyay dhismaha derbigii xadka ee uu horkacayay madaxweynihii hore donald trump isla markaana uu hore ugu socday waxa uu ku sheegay siyaasado socdaal oo xagga bini'aadamnimada u badan hase yeeshee waxa uu Biden halkoodii ku daayay qaar ka mid ah siyaasadihii Trump oo ay ku jiraan awoodda dib loogu celinayo muhaajiriinta waaweyn iyo qoysaska isagoo la xiriirinaya shuruucda caafimaadka ee xarunka jira.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwax oo nala socodsiinayay warkii dunida halkaa ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa bilowday tallaalka cudurka COVID-19. Tallaalka ayaa laga bixinayaa cusbitaalka Martini oo lagu dabiibo dadka qaba xanuunka COVID-19. Bilowga tallaalka ayaa ka dambeeyay markii shalayto Muqdisho la gaarsiiyay 3,000 oo tallaalka COVID-19 waana qaybtii ugu horeysay ee tallaalka loogu talagalay Soomaaliya. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray.
Hadda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u daafurtay tallaalka caabuqa COVID-19 oo maanta shalay tallaalkiisa uu soo gaaro Soomaaliya. Munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha isbitaalka Martini oo halka lagu la tacaalay dadka qaba caabuqa COVID-19 ayaa tallaalka ugu horeeyay lagu siiyay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Sidoo kale tallaalka maanta waxaa qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo war qoraal laga soo saaray qalka madaxtooyada lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ka mid ahaa dadkii maanta qaatay tallaalka caabuqa COVID-19 oo maanta shalay tallaalkiisa Soomaaliya la soo gaarsiiyay. Dr. Fosi Abikar Nuur oo la hadashay saxaafadda ayaa sheegtay in tallaalkan uu yahay mid lagu kalsoon yahay soona mara tijaabadii loo baahnaa iyadoo meesha ka saartay walaa ay qabaan bulshada Soomaalida oo saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu hadalhayay.
Tallaalkan waqti badan laga soo shaqeeyey, waa la soo xaqiijiyey wadamada ma joojinin, Yurub intooda badan ma joojinin, xaqiri geliyeen hase yeeshee waxay ahayd looto qaas oo la ogaa oo la yiri hal la hakiyo ma aha in la diiday, laakiin baaritaan maadaama ay dad ama dad dhinteen ama dad laga arkay calaamado oo xinjirihii maaragtay oo dhiigii xinjiroobay waxay ahayd. Haddana waxaa la sameeyey guddi dadkii ansixinayay tallaalka oo ka shaqeynaya WHO ka helayay go'aanka waa la fariistay. Waxaa la yiri calaamadaha dadkaas uu dhigteen looma xiriirin karo AstraZeneca shirkadda waray soo saartay guddigii waa la soo saaray oo WHO annaga waxaana loo xaqiijiyay inuu safe yahay aan isticmaali karno shalay timid waadna u jeedaan inaan isku dirna. Waxaan rabnaa ummadda inaan u sheegno dejinna waxaana safe ahayn idinma horseedeyn qof walba nafta waa jecelin. Waxaan rabnaa in bulshada aan badbaadino, in bulshada Ilaahay ee kasta kow yacni dadaalkana la faray in tallaalka keliya lagu ekaanin afka la xirto, la kala dheeraado, gacmaha la dhaqdo, lais ilaaliyo meelaha ciriiriga, laiska ilaaliyo dadka cudurada raaga iyo dadka waayeelka oo nugul la ilaaliyo taxadarka in laysku wada daro si aan u badbaadno Ilaahay hana wada.
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka uu saameynta xoogan ku yeeshay soo laba kacleynta caabuqa COVID-19 iyadoo mashquul badan laga dareemay qabuuraha lagu aasamay dadka. Isbitaalka Martini waa halka lagula tacaalay dadka qaba caabuqa COVID-19 waxaana laga soo warinayay maalmihii lasoo dhaafay dhimasho tiradeedu badan tahay. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista, waa kan Haarun Macruuf.
Sanad kadib markii Soomaaliya ay xaqiijisay kiiskii ugu horeeyay ee cudurka COVID-19 oo ku beegnayd maanta oo kale sanad ka hor, Soomaaliya waxaa weli xanuunka u dhimanaya ama uu soo ridanaya dad ka badan intii sanadkii hore. Sanadkii hore oo dhan dadka ku dhintay cudurkan waxay ka yaraayeen 100 qof. Haatan tirada dhimashadu waxay ku dhowdahay 307 qof. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waxa uu sanadkii u dambeeyay gacanta ku hayay isbitaalka Martini ee lagu dabiibo dadka qaba cudurka coronavirus. Waxa uu isbarbar dhigayaa halista xanuunka ee sanadkan iyo sanadkii hore.
Haddii aan kaagaga warbixiyo isbitaalka Martini oo aan aniga hadda ku suganahay oo ah xarunta ugu weyn ee lagula tacaalo xanuunka, runtii aad ayuu inoo saameeyey wiifkan oo marka barbardhig laysku sameeyo wiifkii hore oo isbitaalka uu shaqeynayay bilihii March, April, May, June ilaa July oo coronavirus la tacaalayay, isbitaalka oo dhan waxaa ku dhimatay 83 qof ah, halka bisha Febraayo keligeed ay ku dhimatay intaas ka badan oo 87 qof oo ku dhowaad ah. Sidoo kale waxa uu xanuunkan kaga duwan yahay dadka waxa la soo rito waxa aad u badan in isbitaal u baahan oo hospitalization rate-ka aad ayuu u badan yahay, halka COVID-ka hore oo dadkii xanuunka uu soo rito xanuunka ku dhaca laga helo coronavirus-ka tirada isbitaalka u baahan ay ka yareed guud ahaan number iska la helo 110 hadda laakiin aad moodo in dadka xanuunka laga helo in badan oo kamid ku dhawaad 130 inay u baahanayaan isbitaal la jiifiyo
rag iyo dumar nama ku kala duwan yihiin
coronavirus kii hore waxaan laaxidnay oo macna aan dareenay in labku uu badnaa dadku uu aad u yaraa xanuunka dadku u soo rito isbitaalka kale laakiin hadda way siman yihiin sidoo kale da'da oo aadad badan oo xaaladda daran iyo xaaladda aad khatarta qofku ku jiraba waxaa galayay dad da'doodu ay 60 sano ka yar tahay dadka caruurta ama 20 sano wixii ka yar unbaanan weli la arkin mooyaane laakiin dad da'doodu 20 ilaa 30 u dhexbaxayso oo xaalad khatara galay iyo u geeriyoodayna waan aragnay halka markii hore ay 1 qof keliya ahayd laakiin hadda 8 qof ku dhawaad oo da'daas ayaa xanuunka maxaa la ahay xaaladdaas gashay critical noqotay u geeriyootay da'da marka iyadana farqigaas ayaa jiro dhimashadu 60 jir ka weyn way u badan tahay laakiin waxaan aragnaa inuu saameeyay xanuunka sidoo kale da'dhexaadka iyo dhalinyarada
inkastoo rasmi ahaan loo shaaciyay inay dad ka badan 320 u dhinteen cudurkan haddana dhakhaatiirtu waxay aaminsan yihiin inay dhimashadu intaasi aad uga badan tahay mas-uuliyiinta soomaalida ee caafimaadku waxay sheegeen inay koox dadka soo wareysata u direen meelaha ugu waaweyn ee dadka lagu aaso magaalada muqdisho dr cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin ayaa ka waramaya macluumaadkii ay soo tabiyeen kooxdaasi
muqdisho keliya nambarka qubuuraha aad ayuu u kordhay bisha february keligeed oo maxaa la dhahaa ilaa 5 meel oo dadka lagu aaso ee maamulka gobolka banaadir iyo maxaa la howlwadeenada caafimaadka ee dowladda hoose waxay inoo xaqiijiyeen runtii in nambarka dhimashadu uu aada uga kordhay maxaa la dhahaa marka barbardhig la isku sameeyay january oo tiro ahaan qubuurtay aada u kordhay waxaa lagu tababaray marka dadka verbal autopsy oo ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka iska kaashadeen isigana wuxuuna siinaa estimation aada u badan 1,000 qof ka badan in bisha february keligeed ee u dhimid coronavirus oo ka baxsan dadka 300 ee lasoo wariyey oo macnaheedu uu yahay markii la weydiiyey dadka geeriyooday ehelkoodu geeriyooday inuu qabay calaamadaha xanuunka lala xiriiriyey oo ah in qofka isagoo caafimaad qaba uu qandhaday maxaala kadibna naqaska uu ku dhegay oo mushkilad neef qabatina uu geeriyooday marka oo ama asigu hawo raadinaya uu dhintay dadkaas kuma jiraan rekoordka dhimashada ee wasaaradda caafimaadka laakiin waxay ku jiraan rekoordka dadka mowtul fajacada ku dhintay lana dhintay wax lala xiriirinayo naqaska ama neumonia ama sababka oo awoodi waaye inuu neefsado u dhintay marka aaday uga badan tahay tiradaas warbixintaas hadda ah oo qubuuraha aan ka helnay waa gobolka banaadir keliya waxaan xog ka helnay sidoo kale gobollada dalka oo 2 toddobaad ugu dambeysay ay ka imaanayso dhimasho calaamadaha coronavirus ah taqriiban gobol aysan ka imaanin male haba u badnaatay magaalada Kismaayo, Baydhabo, Gurceel, Gaalkacyo, Hobyo oo inta ugu badan ee hadda laga soo warinayo inay jirto dhimasho le u eg calaamadaha xanuun COVID-19
kadib markii la helay xanuunka sanadkii hore dowladda soomaaliya waxay isla maalintii kiiskii ugu horreeyay la xaqiijiyey ee 16-kii Maarso ay joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa 28-kii Maarsona waxay dowladdu joojisay duulimaadyadii gudaha iskuulladii ugu horreeyayna waxaa la xiray 2 maalmood kadib markii ay kiisasku hoos u dhaceenna waxaa la bilaabay in dib loo furo hay-adihii dowladda iyo duulimaadyadii duulimaadyada gudaha waxaa dib loo furay 5-kii bishii Juulaay sannadkii hore halka kuwa caalamiga ahna dib loo bilaabay 3-kii bishii Oogost ee sannadkii hore xilligan dowladda soomaaliya weli ma joojin duulimaadyada gudaha iyo kuwa dibadda inkastoo cudurka faafidiisa iyo dhibaatada uu geysanayaba ay ka badan tahay tii sannadkii hore amarka waajibin iyo afxirashada kala fogaanshaha iyo xiritaanka bari iskuullada iyo mamnuucista goobaha laysugu yimaado waxay soo baxeen horaantii bishan xilligaasi oo ku beegnayd ugu yaraan bil kadib markii rasmi ahaan loo shaaciyey 2 kacleynta cudurka khabiirada caafimaadkuna waxay aaminsan yihiin in jawaabta ay dowladdu ka bixiso xilligan ee la tacaalidda xanuunka ay ka xoogganaayeen tallaabooyinkii la qaaday sannadkii hore saraakiisha caafimaadka ee sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah dr cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin
habacsanaan waxaa jirta inaan si degdega go-aan loo qaadanin gaar ahaan arrimaha la xiriira kontaroolka faafitaanka xanuunka oo ay hayadan wadamada laga shakisan yahay dalka laga joojiyo in la soo rogo meesharmantis karantiila in la fuliyo awoodna loo fuliyo talyaamaha wasaaradda caafimaadka imaanayo oo haddii ugu yaraan xiliyada qaar bandow la sameeyo meelaha isugu imaanaya la joojiyo afkashiga ama face maskigana laga dhigo qasab. Waxaan ka xumahay iyadu duruuftaas adag ee dhimashada inay tii hore ka badnayd xawliga uu ka badnaa dad aad loo yaqaano caan ah oo elite ah oo bulshada qiimo ku leh ay u geeriyoonayeen in habacsanaan ay jirtay iyaduna waa runtii waa sabab. Waxaa kaloo iyadana culays weyn ka jiray degdeg ka jawaabida responsiga, si kasto oo arrintan wasaaradda caafimaad keliya male waa collective responsibility, waa arrin u baahan inay hay-ado badan, institution badan oo dowladeed iyo kuwa aan dowli ahayn intaba maxaa la yiraahdaayey ay ka wada qayb qaataan responsiga. Iyadana waa saxa guddigii waa lasoo celiyey, ra-iisul wasaaruhu waa jirdarinaa, laakiin sida loo baahnaa degdeg ka jawaabida naf loo badbaadiyo waxaa waaye runtii habacsanaantaas way jirtaa. Waxaan rajaynaa laakiin hadda in la adres gareeyo oo macnaha it's not too late, waxbaa laga qaban karaa. Isbitaalka maxaa la yiraahdaa ay uu shaqeynaya hadda wax badanaa duruuftiisa iska bedeshay maadaama gacanta soomaalida isku tashigooda la gaaray. Runtii marka waxaan aad u rajaynayaa in sidaan hadda laga laba jibaaro xanuunku uu soo laba kacleeyey, waxay ku habooneed markiin awooddeedna ka jawaabisa ama ka farcelisana inay laba kacleyso.
Mas-uuliyiinta muddadaasi sanadka ah ka shaqeynaya cudurka COVID-19 waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fonsiyo Abikar Nuur. Waxaan iyadana weydiiyey in jawaabtii sanadkii hore ay dowladdu bixisay ay ka waxtarsanayd tan hadda laga bixiyey laba kacleynta.
Maalma dhaweyd waxaad soo rogteen toddobaadkii hore xayiraado cusub iskuulladii oo la xiray, maxaan ku dhahaa dadka dhaqdhaqaaqooda in maaski la xirto. Maxaa intaa ka badan ee la samayn karaa cudurka hoos u dhigi kara, mise waxaad leedahay intaas way ku filan tahay?
Oo intaas oo la xoojiyo wax weyn ayay tahaysa. Runtii waa xakamaynta, mar haddii fidida gudihii aan ka dareemayno waxa keliya la samayn kara waa in dadkii aada loo wacyigeliyaa, lagu dadaalaa meshar kasto, yacni tallaabo kasta oo yareyn karta, taasoo ah in iskuulladii la fasaxay, jaamacadihii la fasaxay, goobihii shaqada la fasaxay, sutagii fagaaraha la diiday, dadkii lagu wacyigeliyay in afxirka ay qaataan, in nadaafadii ay gacmo dhaqadii ay badato.
Laakiin soo ma ahayn diyaar garowgeenu inuu ka fiicnaado kii sanadkii hore?
Waxba iskama bedelin jawaabta, sababtoo ah dhakhaatiirta iyo culimada iyo dadka shaqeynaya isbitaalada iyo baaritaanadii oo weliba sii kor u sii kacay way ka xawli badan tahay hadda. Waxaa nagu bataa waxay tahay xawliga uu ku soo gaday iyo siduu isla degdegta u fiday, iyo isagoo ah nooc aad iyo aad ugu dilid badan kii hore. Saad la socoto wadamo annaga naga xoog weyn, naga dhaqaalo badan, isku dayay inay xakameeyaan ayaa sidaan oo kale intuu usoo galay ilaa iyo hadda dhibkii ku dhacay aan sii socdaa weli. Marka annaga waxaan nahay wadan tabar yar, wadan dhaqaaliisa aada u hooseeya, weliba saameyntii tii hore aanan kasoo kabsanin. Diyaar garow badan ma la samayn karin, wadanka dhaqaalo ma laha. Waxaa jira lacaga ay yaboheen markii dhibku dhacay, World Bank oo guud ahaan wadanka loogu yaboohay, health sectorkana qayb laga siiyey lacagahaas ilaa iyo hadda hadday wax yimaadeen oo aanan weli la soo dirin. Marka wadankii dhaqaalihiisa diitay isagiyo impactigii dhaqaalaha oo covidka sanadkii hore ay yacni saameynta ku lahayd, tabarteenna mar walba waa yareed, wax weynoo isbedelay sanadkii hore iyo hadda ma jirto.
Saraakiisha caafimaadka Soomaalida iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO labaduba waxay sanadkii hore si weyn u ammaaneen adeegsiga oksijiinka oo ay sheegeen in lagu badbaadiyey nolosha dad badan. Xilligansa walaac weyn ayaa ka jira helitaanka oksijiinka. Agaasimaha cisbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin ayaa sharaxaad ka bixinaya dhibka ka taagan helitaanka oksijiinta iyo qiimaha ay ugu kacdo isbitaalada lagu daweeyo dadka qaba cudurka coronavirus.
Warshadii isbitaalka loosoo gaday sanadka hore ma shaqeynayn oo cilad baa ku timid. Oxygen cylinders baa laga soo iibinayay magaalada banaankeeda, warshad si gaar ah loo leeyahay, iyagana maadaama aan lacag ama caqabado jiray waxa culays noqotay ka helidda oksijiinta, waxaana u dhintay dad badan ciriirigaas oksijiinka la helay runtii. Laakiinse laba toddobaadkii hadda ugu dambeeyey, hormuud oo fadliga ugu badan leh oon jecelahay inaan u mahad celiyo, waxay qandaraas siisay 2500 oo silindar shirkad ka mida dad badan oo Soomaaliyeed oo muxsaniina darsameen, oo had ilaa maxaa yeedaa 2000 kale 5000 oo silindar ku dhawaad oo dad Soomaaliya lacagtooda ayaa isbitaalku helay. culayskii ugu weynaa markii isbitaalka way qaaday daawada iyo agabka shaybaarka iyo maxaala waxyaabaha xanuunka lagula tacaalo gabaabsi ahaa iyadana waxaan awood baan helnay oon soo gadanay oo ahayd iskutashi soomaaliyeed imo dad bulshada soomaaliyeed kharashaad ay bixiyeen mortalitiga marka dhimashada isbitaalka aad ay hoos ugu dhacday ayadoo nambarka isbitaalka badanaayan uu kordhay gaar ahaan dadka gargaarka degdeg u imaanaya saacad kasto isbitaalka ambalans baa taagan bukaan wado laakiin alxamdulilah kabaasitigeena kor buu usoo kacay oo inaan dadkii alxamdulilaahi aysan dhiman oo oxygen joogtana loo helo kaydna loo xiro in warshad isbitaalka kaafisa oo aan banaanka laga doonan in la helana waa rajeynaynaa daafshil ayaa isbitaalka dhan u ballan qaaday oldo ay waqti qaadanayso oo dibadda laga keenaya rakibaadeeda lagu qiyaasay hadda ilaa 12 isbuuc inay qaadanayso waa 3 bilood laakiin waxaan haysanaa halkaas ku meel gaarka ah oona ka naga kaabay caqabadii weyn ee jirta oxygenkahayd caqabadii labaad oo ahayd maadaama dadka comorbidity ay qabaan daawo yari caqabadii saddexaad oo ahayd shaybaarka loo baahan dadka la daaweynaya ayadana iskutashiga soomaalinimada ah ayaan hadda hakad ku galnay waxaan rajeynaa marka inay dowladdu aada uga jawaabto isbitaalkan isbitaal public waaye wasaaradda maaliyadda codsi badanaa inuu jira lagumawadi karo kaalmo gacan aho ashkhaasa ay bixinayaan waxaan aada u rajeynaya insha allahu tacaala in mas-uuliyadda dhankeeda dowladdu ay ka qaadato oo la kaabo isbitaalkan iyo isbitaalada la midka ah
imisa idinka baxda maalintii oo kale 24 saac inaad oxygen usoo iibsataan hay-ada gaara ama shirkada gaaraad kasoo iibsataan
hormuud oo noo iibisa hadda maalinki isku celcelis waxaa la isticmaalaa 150 ilaa 200 silindar silindarka oo ay 1500 litre ku jirto dadka markay xaalad critical galaan oo sambabkoodu cadaado fibris noqdaan 2 saac ayuu ku isticmaalaa waxaa dhici karta qofku inuu inta badan 20 silindar isticmaala hal qof 70 qof ayaan isbitaalka jiifta hadda caawa aan kula hadlay 70 marka xoogaa mararka qaarkood shortage xoog laha ka dhaco laakiin alxamdulilah 24 saacatiin baa taagan wasiirka federaalka xafiiska dhex taagan oo arrinta laga wada qeymin maamulka wasaaradda ugu sarreeya laakiin ugu hoosey waa helidda oxygen
silindarkii ama haantii imisa lasoo siiya
haantii oxygen waxaa lasoo iibiyaa qaybta dambe aan maqlay $100 markii hore waxay joogi jirtay 28 keliya secer barar ayaa dhacay $100 ay noqotay mararka qaar waxaa gala markii shortageka imaaday in dadka haantii lacag intaan ka badan oo $400 $400 mararka qaar ay warshad
haddaba maxaa keenay diyaar garow la-aanta dhinaca oxygen-ta ee dowladda soomaaliya maxaase keenay in marka laga qiyaas qaato xawliga uu ku socdo cudurku ay dowladdu ku tiirsanaato shirkada gaar loo leeyahay halka dowladda oo dhaqaalo badan uu ka soo galo garoonka diyaaradaha iyo dekedda muqdisho iyo ilo kale oo dhaqaalaba ay awoodi karaan inay warshad dhisaan su-aashaasi waxaan hor dhigay wasiirka caafimaadka foosiye abikar nuur
dhibaato ciriiri dhaqaale ayuu soo galay sida adduunka intiisa kale anagoo waddankeena uu aad runtii u yahay waddan iska saboola ayaa dhibtii koronada consequencegeedana ku dhacay baahida waa jirtaa waa run waa in laga taxadaraa oo xooga la isugu geeya waana waxaan hadda sameeyay laakiin oxygen la-aanta waddamadii annaga naga xooga badnaa ayay dhibaato ka jirtaa wadamo naga dhaqaalo fiican laakiin still ku jira wadamada oo aanan dhaqaalaha weyn lahayn ayaa crisiska uu ka dhacay
dowladda soomaaliya waxaa haatan soo gaaray gacantii ugu horreysay ee tallaalka oxford astrazeneca oo dhan 300,000 oo goojo waana qaybtii ugu horreysay ee tallaal dhan 1,200,000 oo goojo su-aalo ayaa haddaba layska weydiinayaa sida tallaalkan loogu qaybin doono guud ahaan waddanka wasiirka caafimaadka foosiye abikar nuur ayaa iga warantay sida loo qaybin doono gacanta hore ee 300,000 ee tallaal ah ee ilaa haatan soo gaadhay dowladda soomaaliya
waxaa loo qaybinayaa maamul kasta wuxuu soo gudbiyey inta shaqaale caafimaad joogta inta ay rabaan inay tallaalaan dooska hore waxaa la sameeyey qorshe qaybin ah oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha maamul goboleedka ay samaysteen ay ka wada shaqeeyeen ilaa iyo isbuucyo ka badan laga shaqeynayay qorshahaasaa lagu qaybinaa maamul goboleed kasta waa loo dhufinaya hadii adeeg
galka baaristu waxa uu helay xog ku saabsan sida loo qaybinayo 300,000 ee tallaalka ah ee soo gaadhaysa dowladda soomaaliya ilo wareed codsaday inaan la magacaabin sababtoo ah looma ogola inay ka hadlaan qaabka qaybinta tallaalkan ayaa galka baarista u sheegay in gacanta ugu horreysa ee tallaalkan loo qaybinayo sidan gobolka banaadir oo laga diiwaan geliyo kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus waxa uu helayaa 90,000 oo tallaal
Soomaaliland waxay helaysaa 65,000 oo talaal, Puntland waxay helaysaa 40,000 oo talaal, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed midkiiba waxa uu helayaa 30,000 oo talaal, Galmudug waxay iyaduna helaysaa 25,000 oo talaal, halka Hirshabeelle ay ka helayso 20,000 oo talaal. Talaaladaasi marka la isku wada geeyo waxay dhan yihiin 300,000 oo talaal. Inkastoo xanuunkani uu yahay mid simay dunida hore u martay iyo tan soo koraysa labadaba, waxaa dhinaca kale la isku raacay in la garowsado dadaalka iyo nafurka ay samaynayaan shaqaalaha caafimaadka ee ku jira safka hore meel kasta oo ay joogaan iyo waddan kasta oo ay ku sugan yihiin. Dr. Xilwe Daawud Ibraahim waa dhakhtar ka howlgasha cisbitaalka Martini.
Waxay ku saameynta badnaa sanadkii hore oona qalbigayga maxaa ladhahaa dhibaato iyo saameyn weyn iyo walwal ku abuurtay. Qaybta emergency-ga aanu joogo hal mar 4 bukaan oo joogaan, qaarkood caadi ula muuqdaan naqaska dhibaayo. Wax daqiiqada aanan u dhixin bukaankan hadda dhintay, bukaankii kalaa dhintay, bukaan karaa dhintay, bukaan karaa dhintay. Yacni waqti aydoonan kasoo wareeganina hal mar 4 bukaan meeshii ku geeddootay. Saameyntaas ilaa hadda qalbigayga ma ka go'do. Mar walba emergency-ga aan maraayo yacni soo xasuustaa. Sanadaal soo dhaafay ilaa haddana maskaxdayda weli saameynta way ka muuqataa.
Bal saameyntaasi gaara uga hadal haddii dhakhaatiir uu ku dhacay cudurka, haddii kalkaaliyaasha caafimaadka uu ku dhacay, haddii siyaabo kale uu idiin sameeyey, bal si hoose igu faahfaahi.
Waxaa jiro dhammaan inta badan bahda caafimaadka ee isbitaalka hadda maanta ka shaqeynaya The Martini Hospital oo loo asteeyey coronavirus, dhakhaatiirta majority xanuunka positive ay wada noqdeen gabdho iyo ragba. Haddana saasay tahay ayagoo xanuunsan ee haddana shaqeynayeen habeen iyo maalin taagnaayeen. Qof aan xanuunsanin oo calaamadihii arkin isbitaalka ma jooga. Anigan khaasatan kula hadla 2 weeks aadan xanuunsanaa. Hadda alxamdulillah waan fiicanahay. Annagii waxaan go'aan ku qaadanay inaan dadkeena badbaadino, inaan u shaqeyno marxalad walba iyo xaalad walba, inaan nafteena u hurno.
Barnaamijkii dalka baaristu waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkii dalka baarista. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada dasano heeskan dabacsan.
Thank you. haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aanu uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barakacyaasha ku nool degmada Daynele ee gobolka Banaadir oo laga dayrinayo xaaladooda nolosha, si gaar ahna waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha sida biyaha, guryaha iyo raashinka. Waxaad kaloo maqli doontaa nolosha adag ee ka jirta xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya oo ku qasabtay dhalinyaro badan in aysan ka faa'iidaysan waxbarashada, taa beddelkeedana ay raadiyaan shaqooyin ay ka helaan nolol maalmeedkooda. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. ku horeynay qaar ka mid ah horjoogayaasha barakacayaasha ku nool degmada Daynele ee gobolka Banaadir ayaa ka dayrinaya xaaladda dadka ku jira xeryahaasi, waxaana ay sheegayaan in waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha ay haatan u baahan yihiin sida in laga kaalmeeyo guryaha, raashinka iyo biyaha. Cabdisalaam Xuseen oo ah madaxa dhowr xero oo Daynele ku yaalla oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha ayaa codsaday in dadkaasi loo sameeyo gargaar degdeg ah, wuxuuna u waramay wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow.
Barakac ugu horreeya degmada ay yimaadeen qaarkood yimaadeen ilaa barakac kastoo yimaadona waa imaanayeen oo meeshay kusoo degayeen. Haddana kuwa u dambeeya bil bay joogaan. Dadkiina waxaa hayso waxa la yidhaaha waxbarasho la-aan, biyo la-aan, badar la-aan, kulli intaasaa hayso. Meeshana waxaa waaye rooba baa jiro, haddana kani hay waxbaa kacay. Wax ay haystaan ruux fiicanna ma haystaan. Marka dhibkaas iyo culayskaas ayaa ka jiro, aanays aad buu xoogaha ugu waxaysay dadkiisa oo u liitaan. Waana talad aanays marka inaad sidaas ogaataan rabaa. Sidaas
kamka waxaad ii sheegtay dad fara badan in ay ku sugan yihiin lana aasaastay barakacyaashii ugu horreeyay markii ay Daniela yimaadeen, bal waxaad iiga sheegaysaa dadka ugu badan ee halkaas ku sugan maxay yihiin, halkeysa dadkani ka soo barakacay markay imaanayeen?
Dadka ugu horreeya oo meesha yimid waxaa waaye dhowr meelad ay kasoo kala kaceen. Shalbood waa kasoo kaceen, marka Adeed waa kasoo kaceen, meel hada gobollada dhexe waa kasoo kaceen, meel kastay ka yimaadeen. Dad oo isku meel ka wada yimid maaha, waa dad soo wada kacay oo intaasoo degma intaasoo tuula ka wada yimid waay. Baahidoodii, carkoodii, xabaddii waxaanay kasoo wada carreen sidii bay isku yimaadeen. Waa dad isku wada dar oo sidaas oo nimankaas ah. Marka sidaas ay yihiin oo dadku waa dad ay kaas ah. Ilaanta ugu dar, badar la-aanta aa wada hayso, waxaa daawo la-aana hayso, intaba waa ku haysataa meesha. Marka sidaasaa jirto, dadka waa dad isku wada dar oo meel kasta ka yimid.
Marka idinka ka maamul ahaan, markii aad furaysaan kaamkan, maxaa idigu qasbay inaad halkan kaamka samaysaan?
Waxaa noogu qasbay dadkaano kacaya oo meel la dejiyay la-ayaan aruurinay isugu meeshaan dejiyay. Waxaan balintadega inta laga imaanay geediyaan ka jafnay, dadaan anagii xataa qaadanay baankadii qaadanay geediyaan ka jafnay, sidaasaan ku keennay, sidaasaan ku dejinay. Marka dhibka jiray oon ayaga ku aragnaan annaga aas-aaskaas iyo waxaas nagu kalehe oonaan, bal dadka hadii meel loogu imaanaa meeshaan loogu yimaado, haddii geedi hoos galaa geedi qurac iyo geedii qurac leh xataa waxaa ka dhacaya bahashii xajiin xataa ku heshay geedihii qaarkood xataa waa jarnay in yaraa soo hartay. Marka saasaa jirto, dhibka koowaad wuxuu ka yimid oo dadkaan aas-aaskaad u ahaa isku keenidii annaga ayagoo kala yaacayo qolba meel ka tabi kuwaaba meel ka yimideen aan isku keenay meesha saasaa iskugu abuuray.
Marka intaa dadkan aad meesha aad ku hayseen ma jiraan wax gargaara oo ku filan oo u yimid ama la siiyey?
Wax ku filan ma imaan, wax un waxaa yimid wax hadda sanad hore ah, wax yar oo ku ugu horreeyay ah, wax yar oo raashin amar 20 qof camal ama 30 qof ah waxay ma leh kuwa dabool waxba mayn heli. Qoladii imaadaba waa qof maray waa iska tegi, waa wareysay geli waa iska tegi. Wax noo yimid iyo wax nagu soo noqday iyo wax noo keenay ma jiraan.
waxaan arkayaa meesha inay aad u bilaaran tahay oo heer fara badan ay degan yihiin. Waxaad iga warantaa dhinaca caafimaadka oo kale, haddii caruurta ay xanuunsadaan ama dumarka halkan ku sugan ay fooshaan, xaggeediisa
waxaa la geeyaa meelo ay naaga iyo furihii naaga kale ugu soo wacna, qaarkii dhaqaaq waaye naaga kale ugu soo wacna, qaarkii dhaqaaq karana maxaa inta mooti wax qaadana waxaan geynaa meelo ay wax ka furfuriinaa kayna daawo kana yaal farmashiyaalkii waxaasaan ka doonnaa oo ilmaasaas ugu siiya. Wax kale oon hayno male,
maadaama dadkan aad muddo fara badan dhex joogta noloshoodan aad ka warhayso, taariikh fara badan ayaa filaya inaad kala kulantay. Waxyaabihii kuugu yaabka badnaa ka shaksiyan ee aad ku aragtay dadkan barakacayaasha ama markay imaanayeen oo xagga nolosha ku saabsanxiyay
waxay yihiin dadkan horta dad baahan oo qaar ama hoy aan lahayn, qaar aan wel wadan, qaar aan hoy lahayn, qaar aan wel wadanin ayay ahayn, qaara ayagoo xanuunsan oo dhibban oo la wado oo saas lugaa iskugu laaban xataa noola keen daawooyin. Iyo markaas waxaan raadinay dad uu wax duro iyo waxba intaan raadina isku ku keen. Hadda xoogaho dadka asagaha dad dhaqaaqay iyo dad dhintay iyo dad nool waa leeyihiin, qaaraa ku dhintay ooba dhintay oo meesha ku dhintay. Marka waana si fiican waa loo soo duugo oo dadkii iskugu gudbad, laakiin waxa waaye waxa waaye baahidaasaa keentay, baahidaas iyo dadki saasay ahayd dhintay ugu dareen waxay ahayd ayagoo gogol lahayn dadna qabin xabaan qabin ee qaarkood noogu dardaa oon meelaan kula xaran meelaan geenagana waa inuu calo kusoo aruurno saasu ku keen.
Marka ugu dambeyntii, ma jiraa wax codsi ah ama farxiin aad u dirayso bulshada Soomaaliyeed, maamulka gobolka Banaadir, dowladda dhexe iyo hay-adaha samafalka inta?
Haa, waa jirta. Waxaan ka codsanaynaa maamulka iyo gobolka iyo Soomaalinimada xaafadaha degmooyinka gobolka iyo hay-adahaba, waxaan rabaa si degdeg inay noo soo gaaraan dadkaanu roobka ku socdo, roob gogolna aan lahayn, daawana aan haysanin, in nalala soo gaaraan rabnaa iyo cunto.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdisalaam Xuseen oo ah madaxa dhowr xero oo ay barakacyaasha ku nool yihiin degmada Daynile, wuxuuna u warramayay wariyaha v o a Cabdicasiis Barrow. Haatana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha, haddii aynu ku nasanno, waxaan idiin soo qabanayaa codadka baxsan ee fanaaniinta Cabdicasiis Iskalaaji iyo Hanayuki.
Thank you.
ayaad la soconaysaan haatanna Kenya. Nolosha adag ee ka jirta xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya ayaa dhalinyaro badan ka weeceysay inay ka faa'iideystaan fursadaha waxbarashada bilaashka ah ee ka jira gudaha xeryaha dhadhaab. Waxaana soo badanaya dhalinyarada ka taga goobaha waxbarashada si ay ugu shaqeeyaan qoysaskooda. Leyla Maxamed Cismaan waxay ka mid tahay dhalinyaro badan oo waxbarashada isaga tagay si ay ugu soo shaqeeyaan qoysaskooda danyarta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga. Leyla Maxamed Cismaan ayaa u warantay wariyaha VOA Cabdisalaam Salas.
Waxaan ku dhashay Soomaaliya dhanka degmooyinka Saakow laakiin Tuulaan ku dhashay. Marka qaxootiga dhadhaab waxaan imaaday 25 August 2011 ka imaaday.
Waxay sababta ugu weyn ee degmada Saakow oo aad ku dhalatay idinka soo kaxaysay oo qoyskiina halkaas ka soo rartay maxay ahayd?
Adi baaha awigeeda dadka oo dhan abaar iyo waxay jiray sidaas darteed marka intuu imaanay.
Waa tahay qaxootiga markaas soo gasheen nolol sidee baad la kulanteen bal sharaxaad ka bixi.
Alxamdulillaah ay way iska problem badneyd laakiin maadaama saas ay ahayd intaan baa caawinaan roo filisay alxamdulillaah guryaa nafisay waan degnay.
Waa tahay xaqee baa la dejiyey markaad qaxootiga soo gasheen?
Ifotrii baana la dejiyey alxamdulillaah teendhooyinaa nalasay sidii aan ku degnay sideed jir adi meelahaas aan ahaa.
Waa tahay waxaad noo sharaxdaa marka Leyla waxaad ka warbixisaa galaaskii aad ka bilowday waxbarashada iyo iskuulkii markaasi aad tagtay magaciisa?
Galkaan ka bilaabanay siriyaan ka bilaabay ilaa iyo sibinaan gaarsay iskuulka magaciisa Halganaa lahaa.
Markaayaad galaasaban gaartay galaasaban marka aad dhiganaysay maxaa isbedelay?
Adi waxay badanaa isbedelay aanan uu dhintay maadaama problema badan saas darteed aan inta usoo aadnay haddana aabihii baa duu dhintay ciddii dhan wax oo gacan ku hayay ma lahan. Marka saas darteed walaalahay dartooda u daayay Soomaahan sifa aan ayaga nolol maalmeedkooda u raadiyo maadaama aan fiis la bixinaynin iskuulka free yahay. Saas waay qaar saas ay tahay marka wiilish iga weyn waxay baranayaan waxaan dhe intay wiilishiina hadhow mustaqbal xumo ay ku dhici lahayd oo ayagan xamaal iyo rafaad ay galahayn adi oo gabar ay kaali mustaqbalkooda sifa ay wax u bartaan usii hagaajiyo.
Waatay iskuulkii waxbarashada ayaa u deysay si carruurta uga badisa?
Haa, waa intaas.
Waatay bal shaqadan maxaad ka bilowday? Oo
shaqada waxaan ka bilaabay guri inaan ka shaqeeyo waayo aadan u daayaraa saas darteed shaqo weyn ma qaban karin guri aan ka shaqeyn jiray. Kadib markii aan yaro weynaaday xoogo aan xoog maalada amal aan isdhahayna maqaayashadiis aan bilaabay ilaa hadda maqaayadan shidaaya.
Bal kaaran intee le'eg ayaad ka ciyaartay duurka nolosha qoyskiina maadaama mustaqbalkaagii iyo waxbarashadii aad u burburisay?
Alxamdulillah adi hadda waa maasha allah wixii aan u baahdo waan helaa alxamdulillah. Qaar rado xeer fiicanay marayaan marka qaarna maasha allah adi sidii rabay u socdaan. Like hadda soos oo kale mid from three waaye midna soos oo kale wuxuu baranayaa madrasada heer sare uu ka galay shahaaduu qaatay alxamdulillah. Inta kalena soos oo kale iyagana meel fiicanay marayaan.
Waa tahay nolosha marka qoyskiinan oo aad u hurtay inaad iskuulkii aad uga harto نرى حان بالواسد حال كولا
ما شاء الله ويفعين بصوص أي تاينا مركي أي وحبرتان هير أي قرام أنا يدو حان رجينا جانس كلا إنا حلو عن سيفان وحبر شدعي واللابطو رجينا
ومستقبل كاقي وحي يهيان مكال وحبر شدعي واللابطو هاي
وإنتس إنا مستقبل كي سوفي أنا دنا مركي أي وحي برتاني شق أي بلاوان مستقبل يشان أنا جانا بصوص ترتيد عن كل لابطو وحبر شدعي سيفان أنا جانا أقويان ونقضو
وإيه إن أبو ودنتي aan tarkina waxa sheegtay inaad adiga in maanta ugaan aad u tahay in shaqadiina aad noqotay qof maqaad sameysto oo halka in la shika abuuro in maxaa isbeddel markaa oo farqana noloshaadi in shalay marka ardayga ahayd iyo maanta oo aad go'aansatay inaad rirkiini u deeyso talentaada
alxamdulillaah ay qof bin aadan maadaama sidii uu rabaan helayna hada alxamdulillaah ilmaha buuqay u baahdan waan u gali karaa ma sha Allah
waatay in leelo mustaqbalka dhaw maxaad ku fikiraysaa maadaama adigu wax barasho bilaash ah helayo oo xiriiq xirto konool aad go'aansatay in iskuulkii aad ka baxdo
alxamdulillaah waxaan ka fikiraa markay walaalahayga ay wax ii bartaan ay ayaga mustaqbal ay yeeshaan inaan anigana sidee horaan u qabtaygana ay qabtaan aanay wax barashada dib ugu laabtaan rajaynaa
waa tahay leelo markaad aragto arday shala ku garaas ahaa oo maanta dugsiga sare ka bogey ama dhameeyay maxaad dareentaa
adi ciil waan dareemaa waayo ma haysanin duruuf darteedaan uga baxay qofkaas aan iskuul leeber ahayn waxaan ku daayay duruuf ii haysay darteed saas darteed marka alxamdulillaah anigana waxaan rajaynayaa niid iskama dilay ma dhahay waayo daraad naxsis u yeelayso ma dhahayo anigana duruuf ay geysay saas darteed waxaan rabaa sifaan asaga markuu ka baxay anigana aan u daba kaco aan rajaynayaa
baatay imisa dhalinyarada ayaad ku qiyaasaysaa in culayskan adigu soo wajaho oo kale u haysto oo kuna xiriir dhaab
bro way badan yihiin aday boqolaal ay gaareen kuwa waxaad arkaysaa hata laga yaabaa waxbarashada mar walba saad u barnayso bees ilaa dugsi saraado dhameeyay aad shahaadadii wax walba aad haysato aad shaqo haysanin problemaasa iska jiri karo maddeeda kale qofkan wuxuu isdhahay familkiisa problem qabay familki dartiisa uu u daayay waxbarashadii beri ka maanin ka noqo asagoo duruuftiisa ka baxay ilaahay uu qeyr u siiye markuu ku noqdaa kii ficiis ahaa daraa soo dhameeyay iskuulkii uu shaqaysan inuu arkaa meesha iska baaqmoondayna soo waxbarashadii maba la isku sii waali karaba sal darteed daruuftaysatan aadugu
dambayntii maxaa tahay fariinta aad keenayso ardada soomaaliyeed ee iskuullada wax ka barto misna culayska nolosha la daalaa dhacayo maadaama aad tahay qof maanta waa arrinimo ka bartay noloshii adkeed maxaad u sheegi laheed
waxaan ku waanin lahaa inay si fiican wax u bartaan haddii duruuf iyo duruuf dar waxayso maadaama ay waxbarashada free ay tahay inay si fiican wax u bartaan gabdhaha inay iskuulaadka ama dugsiyada ay kasan ka bixin oo waxbarashadooda ay adkeeyaan oo ugu baaqaya
taasi waxay ahayd leyla maxamed cismaan oo u waramaysay wariyaha v o a ee xeryaha qaxootiga dhadhaab cabdisalaam salas haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samaka kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kooxda liverpool ee kubadda cagta oo waayadan uu xaalka ku xun yahay ayaa xalay u dalacday kaalinta lixaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga kadib markii ay garaaceen kooxda wolves oo garoonkooda ay ku booqdeen liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka premier leaga oo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay ay ku guulaysteen ayaa gool iyo waxba kaga badisay kooxda wolves iyadoo saddexda dhibcoodna uu xalay u go'aamiyey ciyaaryahan diego jota oo ka tegay kooxda wolves kaas oo bilowgii xil ciyaareedkan ku biiray kooxda ku ciyaarta garoonka anfield tababare nuno esbrito ayaa isagana ay ciqaab ku noqotay in diego jota uu u diro garoonka kooxda liverpool kaas oo xalay garoonkiisa saddexda dhibcood kaga faramaroojiyey kooxda liverpool ayaa xalay guushaasi waxay u suuragelisay inay ka baxaan kaalinta sagaalaad oo ay horey ugu jireen iyagoo galay kaalinta lixaad waxaana ay ka saramareen kooxaha tottenham iyo everton oo ka hor intaysan ciyaarin ka dhibco sarreeyey dhinaca iyo dalka sbeinna kooxda barcelona ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa afar dhibcood oo keliya kusoo koobtay farqigii dhibcaha ee loogu hogaaminayay horyaalka la liiga kadib markii xalay ay garaaceen kooxda huweeska ee kubadda cagta
بارسلونا يا أفر جول يجول كجرع لي كوحدة هوسكا تاسو كعوسي إن كسر دوادان كوحدة ريال كاسيو جاميني سي أتلتيكو مدريد أفرت الجول يا كوحدة بارسلونا كجبل سي كوحدة هوسكا يا لبكة بذا وح أود لي حد الجود ليونيل ميسي لبدا جول يا كلنا وح كلا دلي كريسمان إيمانغويسا هلك جول يا كليا التي مت كوحدة هوسكا يا وح أود لي عيريهم كودا في السنتة ريالكا لليغا او العياريت الدبي لباتن عيارود ايا وحا سدح اي لحدا نبعود كوه قامين ايسا كوحدة أتلتيكو مدريد وحانا كسو حكتا كوحدة بارسلونا او حيستا سقال اي كنتا نبعود كالنتا سدحادنا وحا كجرتا كوحدة ريال مدريد او رسطي تدبي كنتا نبعود بنها يقارد يوروبنا عاو ايا لغو دا ان لعيارو كلما كترسان لوك طلبات اي وريقا لح يطبانك اي كوبك هريالة دا يوروب اي ويفا جامبيونس ليغ كلما دا عاو العيارة يا وحا كمدا متكا كوحدة مانجستر سيتي اي غرون كيدا كومرتقلين دونتو كوحدة بروشي يمنشان لباج لوكتا هورا اي كولان كان او لغوسو عياري دالكا جرملكا يا كوحدة مانجستر سيتي اي كوبا ديسي لبقول اي وحبا وحان عاو اي دوني سا اي سي لما استرتو قوش قبضيه دا اح اي كوسو غارتي ميلكا بحسن غرون كيدا كوحدة ريال مدريد اي كوبادة عكتنا وحاي عاو غرون كيدا كومرتقلين دونتا كوحدة ادلانتا او هورا اي هال اي ابر اوغسو بديان مركي لجوغ دالكا تليانيقا كوحدة توبرة زيدان ايا ايغانا دين عودة دونية اني سي حقي جستان قوشو دا يدو كوحدة ادلانتنا اي كودة دالي دونتو اني كسو نقدان قول كي اي ابر كي اللوغ بدي مركي اي غرون كودة جوغين وراركي اني عيارهنا وانجي انتا
أهد سند عبد القادر محمد سمكاب ونلسع تسينيح بنت أسي عيارها برنامج كنا وخصيص قينا وحنجد سوق منا يا عسك فرنسا أحمد علي قيام barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacadda habeenimo dhegeystayaal waa nabeynta waa maxamed bashir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.